армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман. Бүгін 42 айының 4-ті күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынды Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы бір сағат жарты сағат көлемінде өздеріңізге мынандай өзекті тақырыптар тыңдауға шақырамыз. Қоғам назарын өздеріне аударғысы келген Алматыдағы мүмкіндігі шектеулі жандар біздің қолымыздан бәрі де келеді деп аталатын акция өткізуді бастады.
Қоғамда біздің мүгедектерге былай айтқанда жүруге мүмкіншіліктері жоқ. Мысалы, біз қасымызға ешкімді ертпей өзіміз алып көп жерде жүре алмаймыз.
Астанада жыл соңына қарай Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтетін болғандықтан дүниежүзі қазақтарының құрылтайы келесі жылға қалдырылды. Сарапшылар мұның бекер еместігін айтады. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әрине, алдымен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ақшта қазақ студенті Жандос Бақытбекұлына кәмелетке толмаған екі қыз баланы нәпсіқорлықпен мазалады деген айып тағылғанын растады. Министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Ильяс Омаров студенттің адвокатын сілтей отырып, Жандостың аттракциондар саябағында жұмыс істегенін және оның міндеті жұртқа аттракционнан түсуге көмектесу болғанын хабарлады. Аттракционнан түсуге Жандос көмек берген екі қыз баланың ата-анасы қазақ студентін қыздарына нәпсіқорлықпен тиісті деп айыптапты. Жандос Бақытбекұлы ақшқа Work and Travel бағдарламасы бойынша барған, қазір ол өз кінәсін жартылай ғана мойындапты. Қазпошта компаниясының қаржысын жымқырды деген айыппен сотталған компанияның Ақмола облыстық бөлімшесінің бұрынғы қызметкерлері аштық жариялады. Новости Казахстан агенттігіне олардың адвокаты Ерлан Исламғалиев осылай деп хабарлады. Тамыздың 31-де Атбасар аудандық соты Қазпошта бөлімшесінен 200 миллион теңгедей қаржыны жымқырды деп танылған бір топ азаматтың ісі бойынша үкім шығарды. Негізгі айыпталушы Қазпоштаның Атбасар аудандық бөлімшесінің бұрынғы басшысы 7 жылға бас бостандығынан айырылса, тағы 6 адамға 6 жыл түрмеде отыру жазасы белгіленді. Алматы қаласында 42-тің 21 мен 25 аралығында 6-шы халықаралық Еуразия кинофестивалі өтеді. Фестиваль ұйымдастырушыларының хабарлауынша байқауға 10-нан аса мемлекеттің кино туындылары іріктеліп алынған. Фестиваль барысында 40-қа жуық туынды көрсетіледі деп жоспарланып отыр. Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласында жанпидашыл қаскүнем жұма күні жүзеге асырған жарылыстан 40-тан астам адам қаза тапты. Қасандық жарылыстан шейіт мұсылмандарының Палестина халқына қолдау білдірген шеруіне шыққандар қаза тапты. Бұл Пәкістандағы соңғы 3 күн ішіндегі екінші ірі қастандық. Сәрсенбі күні Лахор қаласында шамамен 35 діндар көз жұмды. Оларда шейіттер болатын. Тағы 300-дей кісі жараланды. Бұл қастандықты пәкістандық талиптер өз мойнына алды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Израиль мен Палестина басшыларының Вашингтонда қайта жалғасқан тікелей бейбіт келіссөзі сәтсіз болады деп мәлімдеді. Израильге қарсы Иерусалим күні өткізілген наразылық митингісінде сөйлеген сөзінде Иран президенті Израиль мен келіссөзге отырған Палестина басшылығын өткір сынға алып, таяу шығыс халықтары сионистік режимді әлемдік сахнадан құртуға дайын деп мәлімдеді. Ахмадинеджад осыған дейін де Израильге қырғиқабақ көрсетіп талай сөйлеген болатын. Өткен бейсенбі күні Вашингтонда жүздескен Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мен Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас 14-15 қыркүйекте таяу шығыста қайта кездесуге уағдаласты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс тәліптерге қарсы Пәкістан территориясындағы соғыс қимылдарына ақш әскерінің тікелей қатысуы екі талай деп мәлімдеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагарда орналасқан ақш соғыс базасында жауынгерлердің бірі қойған сауалға жауап бере келіп, Роберт Гейтс экстремистердің Ауғанстан шекарасына жақын Пәкістан аудандарын паналауын үлкен проблема деп сипаттап, Пәкістанның үкімет армиясының оларға қарсы соғыс операциясы сәтті болады деген үмітін білдірді. Роберт Гейтс Ауғанстандағы ақш әскерлерінің қатары 30 мың жауынгермен күшейтілгеннен бері осы елге алғаш рет аяқ басып отыр. Кабулда ол Ауған президенті Хамид Карзаймен кездесті. Тәжікстанның Худжан қаласындағы жарылысты Әл-Қаида ұйымының одақтасы болып саналатын Өзбекстанның ислам қозғалысы ұйымдастыруы мүмкін. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, жұма күні таңертең жанпидашыл қаскүнем өзінің жеңіл автокөлігімен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің аймақтық басқармасының кеңсесін соғып жарылды. Қастандық жарылыстан 25 адам жараланды және ішкі істер министрлігінің бір қызметкері қаза тапты. Мәскеу мен Баку мемлекеттік шекара туралы және Ресейге сатылатын Әзербайжан газының көлемін ұлғайту туралы келісімдерге келді. Бұл құжаттарға жұма күні екі елдің президенттері Дмитрий Медведев пен Ильхам Алиевтің қатысуымен қол қойылды. Газ келісіміне сәйкес Ресейдің Газпром компаниясына сатылатын көгілдір отынның көлемі биыл 1,5 миллиард текше метрге дейін, ал келесі жылы одан екі есеге дейін ұлғайтылады. Тараптар сонымен қатар трансшекаралық Самур өзенін пайдалану және қорғау жөніндегі келісімге келді. Медведев пен Алиевтің келіссөзінде сондай-ақ Таулы Қарабақ проблемасы мен өзге де халықаралық мәселелер талқыланды. Өткен жұма күні Қазақстан президентінің жұбайы, Қазақстандағы СОС балалар қалашығы қорының негізін қалаушы Сара Назарбаеваға СОС Киндердорф Интернешнл халықаралық қорының сыйлығы табыс етілді. Сыйлық Сара Назарбаеваға балалар қалашығының дамуына қосқан шексіз үлесі үшін табыс етіліпті. СОС Киндердорф Интернешнл қорының президенті Хелмут Кутиннің сөзінше, Сара Назарбаева тек өз елінде ғана емес, шет мемлекеттерде де нағыз ананың үлгісі болып табылатын көрінеді. Астана қаласында қазақ футболының ардагерлеріне стипендия тағайындалды. Қазақстан азаматы болып табылатын және жасы 63-ке толған аяқдоп ардагерлеріне 30 000 теңге